Aanbiddelike Vader, ons wil U vanaand kom aanbid met alles wat in ons is, dat ons hierdie dag kon beleef het, hierdie wonderlike dag kon bedink het en oordink het, U woord kon lees, na boodskappe kon luister wat oor die lig uitgekom het. En ons wil U kom aanbid, wonderlike Here Jesus, dat U dit nie roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar U die gestalte van 'n dienskneg kom aanneem. En U die hoogste prys betaal, sodat ons met God versoen kan word, en ons kan U nie genoeg dank daarvoor nie. Ons dank U vir die kruis, dat U gesterf het, maar ons dank en loof en prys U wonderlike naam, dat U die dood en die hel oorwin het en opgestaan het, en dat U 'n weg gebaan het, dat ons ook tot by God kan kom, deur U. En ons aanbid U vir die krag van die bloed. Ons aanbid U vir die krag van die opstanding. Ons aanbid U, omdat U lewe, kan ons lewe. Ons aanbid U, dat U die tye van onkunde oorgesien het, en U verkondig nou oral aan almal, deur U die wonderdaad van die kruis en die opstanding, dat hulle tot God moet bekeer. En het, omdat die dag bepaal het, sê U wat die wereld in geregtigheid gaan oordeel, en het bewys daarvan gegee, deur Jesus uit die dood op te wek, en ons aanbid U. Ons aanbid U vir die voorreg om vanaand die woord van die Here in ons midde te open. Ons aanbid U dat ons U kan vra, dat U die stille toehoorder vanaand sal wees, en sal salf om te spreek, maar ook om te hoor, en dat U verhoog en verheerlik sal word, ook deur die verkondiging van U woord. Ons buig ons harte voor U, verlangend dat die Here met ons sal praat. Stel ons harte oop, maak dit oop, maak ons ore oop, maak dit ontvanklik vir die woord van die Here, en ons sal U daarvoor aanbid, en ons sal U eer. Baie dankie dat U gehoor het, word U verheerlik in alles wat vanaand gesê en gedoen moet word, en ons sal U daarvoor eer. Amen. Baie welkom, liewe vriende, dis heerlik om weer saam met u om die woord te kan wees, en ek nooi u sommer dadelijk uit om saam met my te lees uit die boek Jakobus, soos u wat in die aandienste ingeskakel het, en hier was, weet, is ons al 'n geruime tyd besig met die boek Jakobus, nie tekst vir tekst nie, net sulke hoofmomente, en vanavond gaan ons hier lees Jakobus 5, vers 7 tot en met vers 12, Jakobus 5, vers 7 tot en met vers 12, en ek begin by vers 1 van Jakobus 5. Kom nou, julle rykes, nee, verskoon, vers 7, vers, hoofstuk 5, vers 7. Wees dan geduldig, en let op hierdie woordjie, want ek gaan terugkom na hom toe. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die geprofete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalige wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moet nie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie op die aarde nie, en ook nie onder geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees, en jylle nee, nee, so dat jylle nie onder 'n oordeel val nie. Ons het 'n verskeie keer hier gelees oor hierdie woordjie geduld. Wees dan geduldig. En dis die thema waaroor ons vanavond met u moet praat, uit hierdie wonderlike woord van die Here in Jakobus 5 vers 7 tot vers 12. En as ek 'n thema of 'n gedagte aan kan koppel, wil ek met u praat oor die wonder en die krag van geduld. U sien, vriende, Jakobus is nog steeds besig hier in hoofstuk 5, om tot die kinders van die Here wat ly, te praat deur vir hulle te sê, julle moet geduldig wees. Dit was die raad wat hy aan hulle gegee het, reg aan die begin van hierdie boek, of van hierdie brief. Ek lees vir Jakobus 1 vers 2 tot 4. Daar staan hierdie woorde, ach dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So ek sê weer, dit was sy raad wat in die begin van hierdie brief aan die kinders van die Here gegee het. En nou doen hy dit weer aan die einde van hierdie brief in hoofstuk 5, wanneer hy sê, wees dan geduldig, broeders. Die Here wil vir sy kinders in hierdie gedeelte en ook in hierdie boek Jakobus leer, vriende, dat die Here nie al die verkeerde dinge wat op die aarde gedoen word, gaan regmaak voordat Jesus terugkom aarde toe nie. Nee, nee. Maar dat ons moet leer, dat terwyl ons op sy koms wag, ons geduldig moet uithou en moet verdra. In Jakobus 5 vers 7 tot 9, as jy dit opgelet het, ons gelees het, sal jy sien, dit is so. Herinner Jakobus ons 3 keer aan die wederkoms van die Here Jesus, wat die salige hoop vir die kinders van die Here is. Hiervan sê Titus 2 vers 13, terwyl ons, dis nou die kinders van die Here, die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Maar, al het die kind van die Here hierdie salige hoop dat Jesus kom hom haal, mag ons nooit verwag dat alles net altyd voor die wind en gemaklik sal wees nie. In hierdie huidige lewe waar ons nou is nie. Ja, hier in die namals is het heeltemal 'n ander prentjie. Maar huidig kan ons nooit verwag dat alles net altyd voor die wind moet gaan en gemaklik vir ons as kinders van die Here moet wees nie. Baie dink dat hulle geloof in die Here hulle van die probleme moet beskerm en as dit nie gebeur nie, is hulle baie vinnig om die goedheid en die regverdigheid van die Here te bevraagteken. Wanneer probleme en moeilikhede op hulle toeslaan en die Here nie dadelik antwoord nie, dan neem hulle die Here kwalik. En hulle sal het nie uitspreek nie, maar hulle hele houding wys. Die Here het hulle nie gehoor nie. Nee vriende, ons geloof in die Here God is nie een waarborg van voorspoed in alle tye nie. Beslis nie. Dis waar dat mense wat sonde bevorder en nie daarmee wil breek nie, uiteindelik gestraf gaan word, so leer die Bybel ons. Maar dis nooit waar dat goeie en onskuldige mense nooit sal ly of swaar kry nie. Dis nie waar nie. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, en hy praat met die kinders van die Here. Maar hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Handelinge 14, 22 waarsku Paulus die gemeente, ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Dit is ongelukkig waar, vriende, dat elke kind van die Here sal moet leer om met geduld die moeilikhede, die ontberings, die teespoed, die hartseer, wat het ook al mag wees, te verdra totdat Jesus weer kom. Ons sal daarmee moet leer om dit in geduld te doen. Die vraag is echter, hoe is dit moontlik dat ons as kinders van die Here in sulke stryd geduld kan beoefen totdat Jesus kom? Hoe is dit moontlik dat ons kan volhard tot dan toe? Nou Jakobus antwoord hierdie vraag deur 3 bemoedigende voorbeelde van geduld in die Bybel in ons geleese gedeelte aan te haal. En hy gebruik eerste die boer, wanneer hy sê in Jakobus 5 vers 7, wees dan geduldig broeders tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Een ding het ek geleer so deur die jare tussen die boerevriende en boere lidmate, dat as iemand ongeduldig is, moet hy liever nie boer nie. Want geen oes verskyn oornag nie, behalwe ja miskien 'n oes van onkruid, Want dit voel soms dat die onkruid kom, ek het onkruid gesaai in plaas van mielies, of wat het ook al mag wees. Maar jy sien, die boer moet geduldig wag op die oes wat moet aankom. Ook het die boer geen beheer oor die weer nie, want te veel reen laat die oes versuip, en te min reen laat het in die hitte van die son weer verdroog. En ek weet ook dat selfs die vroeë ryp kan die oes doodmaak, skade aan doen. Hoe geduldig moet die boer nie wees met die weer nie, maar ook moet hy geduldig wees met die saad en die oes wat hy ingesit het. Vir weke moet hy geduldig wag, sodat die saad die oes kan oplewer. Geduldig wag en opkyk na die Here, en weet, dis alles in die hand van die Here. Wat ek kon doen, het ek gedoen. Nou moet ek in geduld op die Here wag. Waarom wag die boer so geduldig? Jakobus 5:7 sê, dis 'n kostelike vrug waarop hy wag. En dis die moeite werd om daarop te wag. Nou lees ek in Markus liewer 4 vers 28 en 29, want vanself bring die aarde vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is, hierdie kosbare oes. En nou stel Jakobus, die ware kind van die Here, as 'n geestelike boer voor, wat op 'n geestelike oes wag. Want hy sê in Jakobus 5 vers 8, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte. In Lukas 8 vers 11 staan daar, dat ons harte is die saailand, en die saad is die woord van die Here. Vriende, luister, daar is ook seisoene in ons geestelike lewens, net soos daar ook seisoene vir die grond is. Soms is ons harte hard en koud soos die winter. En dan is dit nodig dat die Here eers hierdie grond moet omploeg, hierdie grond moet skud, voordat hy die saad kan saai. Jeremia 4 vers 3 staan daar, braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. En soms is dit nodig dat die Here hierdie land van my, wat hard en koud geword het, maar bykie met die ploeg van die woord en van omstandighede bykom, sodat die Here weer uit die doring van die dorings ontslaa kan raak. So die Here stuur die reën van sy goedheid, hy stuur die reën van sy genade, as hy die grond bewerk het in my hart, om die saad daarin te plant, wat natuurlik sy woord is. Maar ons moet geduldig wag op die oes wat aan die einde gaan kom. Hierdie vriende is die geheim van geduld tot beoefening. Wat ons moet beoefen, wanneer dinge rof raak, want die Here God is besig om 'n oes in ons lewens voor te berei, en dit kos hier ploegwerk, dit kos hier reinigingswerk, dit kos hier om ons gereed te kry, hier gereed te maak, sodat ons daar kan inpas. En daarvoor sê hy, moet ons geduldig wees, tot op die wederkoms van die Here Jesus. Hy wil hê dat die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22, in ons lewens sal groei. En die enigste manier hoe die Here dit kan doen, vriende, is deur toetse, deur probleme, deur stryd, wat hy oor ons toelaat. In plaas van ongeduldig te word met onsself en met die Here, moet ons aan hom oorgee en hom toelaat om die saad te laat groei, want ons is geestelike boere wat op die oes wag. Hierdie oes kan alleen geniet word wanneer ons harte versterk is, soos Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. En die harte word versterk, liewe vriende, wanneer ons aan die Here vashou, ten spyte van watter probleem en stryd ook al my pad kom. Paulus stuur vir Timoteus na die gemeente van Tessalonika, om die jong kinders van die Here te gaan versterk. En nou lees ek dit wat die Bybel vir daarvoor omtrent sê. Hy sê in 1 Tessalonisense 3 vers 1 tot 3, daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene agter te bly, alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word nie onder hierdie verdrukking nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Paulus bid ook vir hierdie gemeente dat hulle harte versterk sal word. Vers 10 tot 13 van 1 Tessalonisense 3. Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek, mag onze God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. Hoor nou, sodat hy julle harte kan versterk en onberispelik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkomst van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Die bediening van die woord en gebed versterk 'n mens hart, maar die hart wat nie versterk is nie, kan nie vrug dra nie. Jy sien vriende, ek is oortuig met my hele hart, ons is in moeilike tye, in onaangename tye, ons is vasgehok, maar in my hart is ek oortuig, dis die tyd wat God gebruik, om die woord in ons hart te kry, dis die tyd wat God gebruik, deur hierdie omstandighede, om ons hart te versterk, om sodat ons onberispelik in die Here kan wees, en heilig voor God kan wees die Vader, by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy is besig om ons gereed te maak. Jy sien, want hy moet ons hier alles afkap wat nie sy is nie, of soos hy lyk nie, sodat ons daar by hom kan inpas. O, ek sê weer, die bediening van die woord en gebed versterk die hart. Maar die hart wat nie versterk is nie, kan nie vrug dra nie. Daarom moet ons die dae uitkoop in hierdie tyd, om gereed te wees vir die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Luister, ons moet onthou, dat die boer nie rondstaan en niks doen terwyl hy op die oes wag nie. Nee, verseker nie. Hy is voortdurend besig om te kyk of daar nie verkeerde onkruid opkom nie. Moet hy nie onkruid doder spuit nie? Moet hy nie dit doen nie? Moet hy nie dat nie? Hy doen dit alles om gereed te maak vir die oes wat kom. Jakobus het nêrens aan die kinders van die Here wat in stryd was gesê, om wit klere aan te trek en op die berg te klim en daar op die top van die berg te gaan sit en te wag op die Here Jesus se koms nie. Nee, maar hulle moes werk en wag. Hulle moes waak en bid. Lukas 12:43 sê, gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Here sy kom, so besig sal vind, met wat? Met die dinge van die Here, besig sal vind, om sy lewe gereed te kry, oorgegee te lewe, aan die Heilige Gees, sodat hy kan gereed wees, om rein en heilig voor God te bevind te word, by die wederkomst van ons Here Jesus. Die boer raak ook nooit betrokke met twiste en gevegte met sy bure nie, nie makkelijk nie, want is een wonderlike kenmerk van al ons, van ons boere, dat ons mekaar help, of moet ek sê, so was dit altyd gewees. Nou sê daar kry jy die teendeel, maar bydien is daar nie tyd en energie vir enige een op die plaas om betrokke te raak by twiste nie, want daar is werk wat gedoen moet word, want as die oes kom, en die oes gestroop moet word, dan is daar nie tyd vir die loswerke en losdinge wat gedoen moet word nie. Dit was seker waaraan Jakobus gedink het, toe hy gesê het in Jakobus 5 vers 9, moet nie teenoor mekaar sug nie broeders, so dat jylle nie veroordeel word nie. Ongeduld met die Here lei dikwels tot ongeduld met die kinders van die Here, en dis 'n sonde wat ons moet vermy, want as ons die sekel onder mekaar begin insteek, gaan dan die tyd wees as die oes kom nie. Gaan dan die tyd wees as die bassein blaas en die volle oes na Jesus toe gaan nie. Dan gaan daar baie mense beskaamd voor die Here moet staan. Geduld is om 'n moeilike situasie te aanvaar, sonder om vir God 'n sperdatum te gee, om die moeilikheid uit die weg te neem. Kan ek dit herhaal? Geduld is om 'n moeilike situasie te aanvaar sonder om vir God 'n sperdatum te gee om die moeilikheid weg te neem. Maar nou het Jakobus toe hy met die boer klaar is as geduld, het Jakobus nog 'n bemoedigende voorbeeld aangehaal, naamlik die profete. Jakobus 5 vers 10. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, hy verwys na homself. Hy sê, hy het op 'n ander plek gesê, wees my navolger soos ek dit van Jesus is. Nou sê hy, neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Jesus het ook met die bergpredikasie die profete as voorbeeld gebruik, vriende, as oorwinnaars, het hy na hulle verwys, oor stryd en probleme. Daar staan in Matteus 5 vers 10 tot 12, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Wat is die aanmoediging wat ons leer vanuit die lewe van die profete? Ek wil 'n paar noem, vriende. Hulle was, en nou moet jy mooi luister, hulle was in die wil van die Here, en toch het hulle gelei. Ja, hulle het in die naam van Jesus gepreek, en toch was hulle vervolg. Baie keer is die Satan vinnig by wanneer ons in beproeving of stryd is, om aan ons te probeer oortuig om dit aan ons te verkoop, dat ons lei, omdat ons sonde gedoen het, of omdat ons ontrou was aan die Here. Maar vriende, ons smarte kan dalk juis wees as gevolg van ons getrouheid aan die Here. 2 Timoteus 3:12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons moet nooit dink dat ons gehoorsaamheid aan die Here outomaties gemak en plesier voortbring nie. Jesus was in alles aan die Vader gehoorsaam. En dit het om die kruis gekos. As u na Hebreërs 11 gaan kyk, vriende, dan sal u daar 'n wonderlike ding sien, van dit wat ek sopas vir u gesê het. Daar die geloofshelde spel die Here uit, en dan sê hier die woorde, ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is met mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyne rondgedwaal op die berge en in die spilonke en in die skere. En alhoewel almal die geloof getuienis ontvang het, het hulle nie die belofte verkry nie. U sien, hier is manne, hier is mense, wat geweet het, ek het Jesus gekies, en ek mag of ek kan vervolg word. En dis iets wat ons moet leer, en dis waarom Jakobus sê, ons moet geduldig wees, tot by die wederkoms van ons dierbare Here Jesus. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Die profete bemoedig ons. Jy sien, ek wil net dit eers sê, wat het gemaak dat dit wat ek nou gelees het in Hebreërs 11, hierdie mense so getrou was, hulle het geduld geleer te midde van aanslag. Die profete bemoedig ons deur ons te herinner dat die Here vir ons omgee wanneer ons deur smarte en lyding gaan ter wille van die Here. In 1 Konings 17 Elia het aan die goddelose koning Agab aangekondig dat het vir 3,5 jaar nie sal reën nie. Maar weet jy wat is interessant? Dat Elia myself ook swaar kry in daardie droogte. Hy het self ook by die spruitkrit gesit, en moes aanskou hoe die spruitjie al droër en droër word, totdat hy droog is. Hy moes self baie kilometers loop, van krit af na Sarfa toe, na plek wat God van voorbereid het, ver loop, terwyl hy voelvry verklaar was, dier Agab uit sy lewe gesoek. Hy was Godse mondstuk, maar hy het nog swaar gekry. Maar die Heer het vir hom gesorg. En as jy gaan kyk by die spruitkrit, hoe die kraai vir hom brood en vleis gebring in die ochend en die aand, eindelijk, een bomenselik iets, dat een roof voel, vars kos bring. En dink aan die weduwee en haar seun, niks gehad nie, totdat Elia daar gekom het. Die Heer het vir hom gesorg, en later oorwinning oor die priesters van Baal laat smaak. Daar word ons gesê, the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. En dis baie waar, vriende. Elia het belewe. En dis waarom Jakobus sê, let op die profete, let op hulle geduld, leer by hulle. Baie van die profete het gelei, nie onder die hande van ongelowiges nie. Maar luister wat ek vir u sê, onder die belydende gelowiges het hulle gelei. Manne soos hulle, mense soos hulle, broers soos hulle. Jeremia 38 word Jeremia as verraaier gevang en in 'n put gegooi om te sterf, omdat hy die woord van God aan 'n koning gebring het. Bloedgewant, verwant, landgenoot, maar hy word in 'n put gegooi om te sterf. Maar die Heer het hom dwars deur die beleg van Jerusalem gevoed en bewaar. Al het het soms gelyk of hy die doodgemaak gaan word, het God vir hom gesorg. Beide Daniel en Jesegel het hulle tye van smarte en swaarkry geken, maar die Heer het hulle verlos. David, wat deur die Heere gesalf was as koning, moes ly onder sy eie mense, hy moes vlug vir sy eie kind, sy eie familie. Sommige ander profete is nooit verlos nie, maar is gedood te wille van die Heere, maar hulle sal een speciale kroon kry, omdat hulle getrou geblei het aan die Heere. Hulle sal die volle oes sien. Openbaring 22 vers 12, staan hierdie woorde, kyk ek om gauw, sê die Heere Jesus, en my loon is by my, om elk een te vergeld, soos sy werk sal wees. Waarom is dit dat, die wat preek en getuig, in die naam van die Heere, dikwels bittere strijd, bittere smart, bittere toetse, moet deurmaak, moet deurloop onder skindertonge. Waarom? Is het nie dat hulle lewens hulle boodskap moet rugsteen of staaf nie? Jy sien, dis belangrik, wat jy preek, moet jy lewe. Ons moet ons self herinner, dat ons geduld ten tye van stryd en swaar kry, is een getuienis vir die wat ons dophou. Ek het baie in hierdie afgelope maande gedink, en my vroukie het dit ook gesê, in dit wat haar lewe oor haar pad gekom het. Sy die Heere leer ken, voor die tyd en in die stryd, moes ons uitlewe, dit wat ons vir 45 jaar vir mense gepreek het. Ons moet onsself herinner, dat ons geduld ten tye van stryd en swaar kry, is een getuienis vir die wat ons dophou. Jakobus kom moedig ons aan om die Bybel te lees, bekend te raak met die profete en hulle lewens. Want hoe beter ons die Bybel ken, hoe beter kan die Heere ons bemoedig ten tye van stryd en probleme. En dis iets anders wat my vroukie baie gesê het hierdie afgelope tyd. As die woord nie voor die tyd in haar hart was nie, het sy niks gehad om hom vast te hou nie. Maar die woord was daar, en ons kon die woord uitlewe, en ons kon die woord belewe. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die belangrikste wat ons moet leer, liewe vriende, is dat soos die boer, moet ons aanhou om te werk, terwyl ons dit moet geduld doen. Soos die profete moet ons aanhou om die Here te dien en getuig met 'n geduld. Maak nie saak wat mense sê en hoe groot die toets en hoe donker die omstandighede is nie. Wees geduldig en die krag daarvan, die uitvloeisel daarvan, is baie groot. Die derde bemoedigende voorbeeld wat Jakobus aanhaal, is Job. Ek lees in Jakobus 5 vers 11, dit wat ons gelees het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra, Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job. En julle het die einddoel van die Here met hom gesien. Totdat die Here vol medelee en ontferm, dat die Here vol medelee en ontferming is. Dit moes hy leer. Die einddoel in Job se lewe het hy geleer deur lydsaamheid, deur geduld. Maar vriende, ons kan nie verdra as daar nie beproewing van een of ander aard oor ons pad kruis nie. Daar kan geen oorwinning wees as daar nie stryd is nie. Daar kan geen bergtop van oorwinning wees as daar nie 'n laagte van stryd en mislukking is nie. As ons die seën van die Here wil geniet, sal ons ook bereid moet wees om die las te dra en die stryd te stry. Ons lees van Paulus wat die heerlike gesig van die hemel gehad in 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 10. Wonderlik, onuitspreeklike goed gesien, wat hy nie vrymoedigheid gehad om te spreek nie. Was wonderlik, maar die Here moes hom 'n doring in die vlees gee. Toelaat daar 'n doring in die vlees is, om hom nederig te hou. Dit moes gebeur, want sien, die Here moet ons voorregte laat uitbalanseer met ons verantwoordelikhede. Hy moet ons seëninge laat uitbalanseer met ons laste en ons stryd. Anders gaan ons bedorwe, ruggraatlose kinders van die Here wees. Hoe gaan ons anders leer om ons staan te staan? Hoe gaan ons anders leer en as om geduld te beoefen? Hoe gaan ons anders reggemaak word hier om in die hemel in te pas? As dan die stryd en laste oor ons pad kom nie. Het jy al agtergekom, vriende, wanneer ontvang mens die grootste seën van die Here? Was dit nie juist in die grootste stryd en beproeving nie? Onthou jy dit? Toe dit so droog was, het ons na God geroep, die stryd was geweldig, al om ons het alles gevrek, en dit het gelyk die oeste is allemaal daarmee heen, en daar was gebid, en die Here het geantwoord, op wonderlike maniere. En dit het die grootste seën van die Here op haar te laat afkom. Die stryd het ons tot gebed gedring. Is dit nie presies wat Daniël 3 met die drie vriende van Daniël gebeur het in daardie brandende vuuroond nie? Hulle was in die diepste beproeving. Maar hulle het voor die tyd geleer om geduldig te wees, om God te glo, om God te vertrou, om sy woord in hulle hart te bære. En die uitvloeisel was, die seën was, uit hierdie beproeving het die Here hulle geseën. Nou gebruik Jakobus vir Job as een van die beste voorbeelde wat daar kan wees, sodat ons kan leer dat daar seën is, nadat ons volhard het. Jy sien, ons wil baie keer eers die seën hê, en dan wil ons probeer volhard. Dit werk net andersom. Job 1 tot Job 3, lees ons van Job se ellende. Jy ken dit net so goed soos ek. Hy verloor sy rykdom, hy verloor sy familie, hy verloor sy gesondheid. En Job 4 tot by Job 31 leer ons van Job se verdediging, wanneer hy homself moet verweer teen sy drie vriende en al hulle valse beskuldigings. Maar in Job 38 tot 42 Leer ons van sy verlossing en sy bevryding. Jy sien, dit werk so. Eers maak die Here vir Job nederig deur stryd en alles wat hom tref. En toe hy God toelaat en geduldig is dat God dit met hom doen, toe vereer die Here vir Job deur hom aan die einde 2 keer meer te gee as wat hy gehad het. Omstandighede was teen Job gewees toe hy alles verloor het. Sy vrou was teen hom, want Job 2 vers 9 wou sê dat hy die Here moes vloek en sterwe. Sy vriende was teen hom wat hy sê dat hy skyn heilig en vals is en dat hy die oordeel van die Here verdien. Dis nou Job se troosters. Dis moes vir hom gevoel het dat die Here ook teen hom was, want toe hy na die hemel roep, was daar geen antwoord nie. Toch het Job met geduld volhard. Satan voorspel dat Job ongeduldig met die Here gaan word en sy geloof gaan prys gee. Maar dit het nie gebeur nie. Dis waar dat Job aan die wil van die Here getwyfel het op 'n stadium, omdat hy nie geweet het wat die wil van die Here was nie. maar hy het nooit sy geloof in die Here verloor nie, want hy sê in Job 13 vers 15, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. O, wat daar was voor waar wonderlike dinge wat Job uit hierdie ondervinding moes leer, en ook ontdek het. Job 42 vers 1 tot 6 lees ek vir u. Toe het Job die Here geantwoord, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? Hoor nou wat sê Job. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor toch en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en u onderrig my. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Hy die Here leer ken as die Vader wat vol meegevoel en genade is. En ons weet dat deur al die omstandighede was die Here verheerlik, en Job was gelouter deur hierdie ondervinding. Job het geduldig gebly. Ek sê weer wat Jakobus geskryf het in Jakobus 5 vers 7. Wees geduldig, broeders. Wees dan geduldig, broeders, tot by die wederkoms van die Here. Ek wil ten slotte net vir u sê, vriende, wat wou die Here deur Jakobus aan die kinders van die Here toe, destyds, en ook aan ons vandag leer? Net dit, dat sommige van die stryd en beproewinge van wat ons belewe, direk van Satan kom wat alles doen om ons teë te staan. Dit is so. Maar ons moet ook leer, dat die Here die Satan soms toestemming gee om ons te toets, soos wat hy vir Job getoets het. Maar die Here beperk die Satanse mag tot waar hy mag gaan. So lees ons dit in Job 1 vers 12. Toe die Here vir die Satan sê, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Job 2 vers 6, en die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Ons moet leer, vriende, ons word deur Jakobus geleer, dat wanneer ons in die vuur is, moet ons weet dat die Here se hand is op die temperatuurknop, dis verseker. Job 23 vers 10, want hy, sê Job, dis God, hy weet hoe my wandel is. As hy, God, my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Job het vuur geken, maar het geweet, God se hand is op die temperatuurknop. En vriende, hierdie dag, waar het vir ons voel, die huis word te nou, dit voel ons kan nie meer uitdoen nie, moet ons net een ding weet, God se hand is op die temperatuurknop. Maak nie saak wat stryd of beproeving in kennis nie. Moet ons leer, dat die Satan alles sal doen, om ons ongeduldig met die Here te kry. Want hy weet dat die ongeduldige kind van die Here is een machtige wapen in die hand van Satan self. Hoekom sê ek dit? Jy onthou ons in Jakobus 1 hoe die Here ons kom wys het, dat Moses se ongeduld het om beroof om die beloofde land te kan ingaan. Abraham se ongeduld het gelei tot die geboorte van Ismael, wat vandag nog die vijande van Israel is, vijand nommer 1. Petrus' ongeduld het om byna 'n moord laat pleeg. Vriende, dit is makkelijk om wanneer die Satan ons aanval, ongeduldig met die Here te word en ons eie besluite te neem, met die gevolg dat ons die seëninge van die Here gaan verloor. Wat is die antwoord van die Here wanneer ons in diepe stryd is? 2 Korintiërs 12 vers 7 en 9 tot 9. My genade is vir jou genoeg. Wanneer ons in die vuur oond is, moet ons leer dat dit juist die tyd is om met geduld na die troon van die Here te gaan. Want hoor was Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde, hoor nou, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. God nooi ons, omdat sy genade vir ons genoeg is, nooi hy ons na die troon van genade. Ons moet onsself herinner dat die Here 'n doel het met my stryd en my lyding, al verstaan ek dit nie nou nie. Ons moet leer dat die Here sy doel met my sal bereik op sy eie tyd en volgens sy eie plan, maar altyd tot sy verheerliking. Ons moet leer dat een van die grootste motiverings agter smart en stryd en lyding is die bou van 'n karakter en tot die opgroei tot geestelike volwassenheid van my geestelike lewe. Verseker was Job 'n beter man gewees nadat hy uit die smeltkroes gekom het. Ek sluit af, liewe broer, suster, as ons nou hierdie gedeelte in oënskou neem, is dit nie moeilik om die praktiese kant hiervan te sien nie. Die Here wil ons leer om geduldig te wees ten tye van smart en stryd en beproeving en alles wat hy kan noem. Geduldig soos die boer met ons geduldig wag op 'n geestelike oes en die vrug wat die Here sal verheerlik. Die groot oes is op pad wanneer die basyn blaas. Wees geduldig, my broeders. Soos die profete moet ons te midde van beproewings geleenthede soek om te kan getuig deur ons woorde en ons lewens om die waarhede van die Here te verkondig. Soos Job moet ons geduld met geduld wag dat die Here sy geseënde doel sal kom bereik, wetende dat hy nooit sy kinders onnodig sal laat ly nie. Soos Job sal ons ook die Here beter leer ken as ons hom toelaat om ons deur die vuur oond te dra. Ek sluit af met ons teksvers. Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot by die wederkoms van die Here. Die Here is besig, ek herhaal dit, om ons hier gereed te kry, om daarin te pas, daar in die heerlikheid by die Here. Wil jy nie saam met my by die kruis kom kniel en vir die Here sê, Here, ek weet die hand is op die temperatuurknop, vorm my, maak my, soos u wil, dat ek gereed sal wees vir die wederkoms. Leer my geduld, veral in hierdie moeilike tyd waar ons is, geduld, en dat ek met geduld op die Here sal wag. Kom kniel by die kruis, is daar 'n lied wat sê, en Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy net kom kniel by die kruis. Mag die Here ons help om vanaand te buig by die gesag van sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, dat U ons so lief het, dat U ons kom leer, dat U ons kom onderrig, want U weet beter as ons hoe naby die wederkoms van die Here is. U weet dat die trompetblasers staan seker al met die trompet aan hulle lippe gereed om op U bevel te sê blaas, en Jesus dan neerdaal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basyn van God, en hy dan sy oes kom haal. O Here, leer ons om geduldig te wees tot by die wederkoms van die Here. Daar's baie goed wat ons pad kruis. Daar's baie stryd, daar's baie beproewings, daar's baie aanslae. Maar leer my, leer ons om dan geduldig te wees met die oog op die groot oes waar die Here die sekel gaan kom inslaan en sê kom huis toe my kinders, dat ons vir altyd by hom kan wees. Baie dankie. Ons eer U, ons aanbid U, Vader, dat U so bemoeienis met ons gemaak het, ook in hierdie aand. Word U verheerlik asseblief in Jesus naam. Amen. Die Here seën U, vriende, 'n wonderlike week bid ek U toe, en mag die Here se teenwoordigheid U oorskadu. Dankie, seën vir julle.